Día de Arosa.
Estar informado. Empezó gris este lunes, que quizá para ti que nos escuchas sea de regreso de vacaciones. Pero bueno, ya ves que empieza a despejar. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa todavía queda mucho verano por disfrutar. Te lo cuento gracias a la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. En Vila García, en estos momentos en El Gato Negro, se está presentando el festival Ameixa Rock. En Carril, viernes y sábado, décima edición de este evento.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Información desde Vila García, porque este fin de semana tuvo que volver el tráfico por la calle Alexandre Bóveda, coincidiendo con el mercadillo. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa, y hoy contamos con la concejala de Promoción Económica de Vila García, Alba Briones. Boa tarde.
Muy boa tarde, ¿cómo estás?
¿Esta é a solución menos mala para estar todos contentos?
En principio, sí, é a solución que tanto a Asociación de Praza de Abastos como os propios vendedores do mercadillo vían como máis viable para manter a súa, eu creo que a súa conexión, non, con a Praza de Abastos. Vamos a ver como se vai dando. Creo que xa era o momento de tomar a iniciativa e intentar que sexa o máis, ou digamos que o menos perxudicial para os propios vendedores.
He visto como funcionou o primeiro día. Pénsanse en facer algún retoque para a próxima? Mañá xa hai mercadillo.
Mañá xa hai mercadillo, non houve ningún incidente moi resaltable. É certo que por agora a policía quere estar atenta, a policía local quere estar atenta a como vai sendo o transcurso e cales son as melloras que poderíamos facer para que esta apertura, que ademais é unha apertura necesaria para a vila, o sea, ao final a cidade vai crecendo, vai se humanizando, entón, pois era necesario abrir esta saída da cidade. Entón, eso sí que vamos a estar pendentes nos próximos mercados para ver se podemos facer algunha mellora ou incluso para cales son os roteiros das propias persoas que son usuarias do mercadillo, e así poder intentar sernos máis ou máis atentos posibles con eles.
Claro, desde fora eu vexo como que uns queren seguir como sempre, os ambulantes, sí, con resistencia aos cambios, e outros, pois o Concello propón modificacións nas rúas, pensando nos beneficios de todos os días para quen camiña por Vila García. Atoparase un equilibrio?
Eu estou convencida que sí. É certo que os cambios de inicio son algo que provoca moitas reticencias. Neste caso, os propios vendedores, eles pensan que lles vai afectar a súa propia día a día, non, a súa propia actividade económica. A idea do Concello é a mellora da cidade, a mellora cara a facer unha cidade máis humana, máis visitable, máis camiñable, máis sostenible. Pero é certo que temos que equilibrar con este tipo de actividades que hoy, ao final, tens que permitirlles ter a súa actividade o mellor posible, e tens que buscar cales son os equilibrios e como podemos chegar a eles. É certo que con eles mantemos, sobre todo coa Asociación de Plazas, mantemos unha conversa constante, co cal iremos valorando cales son os cambios que se deben facer ou as melloras que se poden adoptar.
Este sábado volvía a convivir o tráfico, o paso dos coches, coas persoas que se achegaban a comprar o mercado, e para quen diga que é insegura esta convivencia, está avaliada pola policía local esta solución?
Sí, claro, nós lógicamente non facemos as cousas. Bueno, primeiro que foi unha solución consensuada fai 2 anos. refírome, que eu entendo que as reticencias sexan todas. E a min, por exemplo, gustaríame ao redor da Praza de Abastos ter moitísimo máis espacio humanizado para poder manter unha zona, non, de mercado, pero sí que é certo que as cidades eso pois van crecendo e ao final nosa praza témola onde a temos e o mercadillo témola onde a temos. Entón, sí que pasado, bueno, pois tivemos que falar coa policía local para que mirase un pouco cales eran as posibilidades de que isto non supuxese un risco nin para os propios vendedores nin para os propios usuarios. Eu creo que podemos chegar a un equilibrio, pero se te digo que se necesitamos facer unha maiora, iremos a facer.
Estes días, por exemplo, a xente pois non cruzaba polos pasos de peóns, niso igual era un pouco descontrolado, pero en todo caso, coa velocidade a que se pasa aí, non debería haber problema de atropelar a ninguén.
En principio, non. Ademais, nestes primeiros mercados, o que se fixo foi abrir o carril de saída da cidade, digamos, que o de entrada só queda para aqueles vehículos que teñen exigencia, como sería pois unha ambulancia ou como sería o autobús. Pero realmente abriuse a saída para que nos vayamos tamén acostumando a que ese vial está aberto e que hai que ir con precaución e transitar da forma normal. Sí que é certo que se modificou a velocidade, vais a poñer, eu creo que, se non me equivoco, na próxima semana imos recolocar a de 20, agora mesmo está de 30 km por hora, pero sí que se vai poñer de 20.
A 20 km por hora, coincidindo con mercadillo ou durante toda a semana?
Eu, si non che, que aquí sí que me vas a pillar, pero eu creo que é para sempre. O sea, digamos que ao final esa é unha rúa de entrada á cidade, pero é unha rúa moi transitada non só os días de mercadillo, senón tamén o resto dos días, é unha conexión co colexio, hai colexios pola zona, o sea, refírome, pois é unha rúa que pode ser de 20 km por hora perfectamente e non facer que
este xa insegura para mí. Pois hoxe falamos desta primeira prova, desa solución a que se chegou despois de buscar distintas alternativas, e se aposta por esta. Hoxe falamos deste retorno do tráfico a Alexandre Bóveda, tamén coincidindo co mercado, e mañá unha nova experiencia. Alba Briones, concelleira.
Sí. Se me permites un segundinho, sí que quería decir que os postos que teñen que esperar a que se rematen as obras da Arzobispo Lago para volver a montar, comezarán a montar dende mañán na Praza da Peixería. Esperamos que teñan pois a súa clientela, por suposto, ali, como sempre.
Pois nada, en toda esa zona, nos arredores do mercado, os habituais xa saben onde encontrar os seus postos. Alba Briones, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Más información del tráfico en Vila García. Mañana comienzan obras en la avenida Doctor Tourón, en el tramo que desemboca en la Plaza de España. Durarán 2 meses en 2 fases.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE, Ría de Arosa.
Estar informado.
Y como quien no quiere la cosa, es la 1. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.